İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programıdır. Bundan evvelki bir saat ərzində biz Azərbaycan ve Ermənistan siyasilərinin Dağlıq Qarabağ konsensusu mövzusunda danışırdıq. Qonağımız Eldar Namazov idi. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti və vaxtıyla Qarabağ Xartiyası adlı bir sənədlə Azərbaycanda siyasilərin konsensusunu kağız üzərinə köçürməyə çalışmış bir şəxs öz həmkarlarıyla bir Eldar Namazov həm də 1998-ci ildə İstanbul samiti ərəfəsindəki istefası barədə də danışdı. Onunla bərabər həmin vaxtı istefaya getmiş Azərbaycan Prezidentinin xarici məsələlər üzrə müşaviri Vəfa Quluzadənin isə bugün ad günüdür. Bugün Vəfa Quluzadənin 70 yaşı tamam olur və Vəfa Quluzadənin də bugün biz proqramımızda iştirak etməyini istədik, amma o ailəsində bir qədər bundan əvvəl baş vermiş kədərli hadisələrlə bağlı oğlunu itirib Vəfa müəllim nə yubiley qeyd etdiyini, nə də bu günlərdə efirə çıxmaq istədiyini söylədi bununla bağlı. Amma müxbirimiz İlqar Rəsul bugün Vəfa Quluzadə ilə söhbət edib və onunla müsahibəni siz bir qədər sonra eşidəcəksiniz efirdən. Vəfa Quluzadə ilə müsahibəni efirə verdikdən sonra isə biz əyalət və Bakı Azərbaycanlılar barədə danışacağıq, onların fərqli gündəmi barədə. Qonaqlarımız yazıcı Pərviz Cəbrail və hüquqşünas Erkin Qədirlidir. Pərviz Erkin Qədirli iddia edir ki, o həm əyalətlidir, həm bakılıdır. Amma Pərviz Cəbrail isə bu günlərdə əyalətdən qayıdıb Bakıya və Bakı və əyalət gündəminin bir-birindən tamamilə fərqli olduğunu düşünür və biz bugün Azadlıq Radiosunun əyalətlərdəki müxbirlərindən də soruşacaq ki, görəsən gündəm həqiqətən də fərqlidirmi? Dinləyicilərimiz də öz müşahidələrini bununla bağlı yaza bilərlər. Əyalətdə və Bakıda gündəm bir-birindən nə ilə fərqlənir? Sizə də bu sualı əziz dinləyicilər. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə danışacaqsınız və prodüserimizdən sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını yaxud da sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Erkin Qədirli və Pərviz Cəbrəl hər ikisi studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və söhbətə başlamamışdan əvvəl mən istəyərdim ki, biz prodüserimizdən xahiş edək, bizə Vəfa Quluzadənin müsahibəsini çatdırsın. Prodüserimiz isə deyir ki, hələ 1-2 dəqiqə sonra bu baş verəcək. Amma hər halda yəqin ki, Vəfa Quluzadə ilə söhbət də xarici siyasət və Qarabağ ətrafında olub. Sizdən də soruşmaq istərdim. Yəni, əyalətdə də, Bakıda da bu gündəmin əsas məsələsidir mi? İnsanlar bu barədə düşünürlərmi, danışırlarmı bu barədə? Erkin bəy, siz həm də yəni, bu məsələ ilə yaxından tanışırsınız. Yaxından çalışan bir insansınız. Yəni, Qarabağ, sizcə bu nə qədər insanların, adi insanların gündəmində olan məsələdir?
Yəni, təbii ki, bu mövzuda onlarla danışmağa başlasan, böyük həvəslə bu mövzuya girişib danışırlar. Ancaq biz milli mövzulardan danışırıqsa, yəni insanların əyalətlisi mi olsun, şəhərlisi mi olsun, peşəsindən, cinsindən, yaşından, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq hər kəsi maraqlandıra biləcək və o mövzuda özünü görə biləcək deməli, müzakirələrdən söhbət açırıqsa, əlbəttə ki, Bəkə Qarabağ yeganə belə bir mövzudur. İnsanlar özünü o mövzuda görürlər və nəsə deməyə çalışırlar və əlbəttə ki, narahatlıqlarını bölüşürlər.
Yəni, hər kəsin deməyə sözü var bu mövzuda?
Təbii ki, yəni, vəziyyətinə, savadına, bilinə, dünya görüşünə uyğun əlbəttə ki, fikirlər dəyişə bilir. Amma nəzərə alsaq ki, ümumi ana belə deyək də, səbəb və istəklərimiz eyni olduğu üçün, yəni Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğu üçün, Qarabağ münaqişəsinin ancaq Azərbaycan ərazisi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması olduğu üçün burada elə bir fikir müxtəlifliyi tapa bilməyəcək biz. Amma münaqişənin həlli yolları və diplomatik gedişlər barəsində əlbəttə ki, hazırlıqlı insanların fikirlidirləri daha konkret olacaq.
Pərviz bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu Bakı gündəmində eyni yeri tuturmu bu məsələ?
Mən deməzdim onu, çünki paytaxtda aydın təsəvvür olunan, paytaxtda aydın təsəvvür olunan, hətta belə vizual bütün parametrləri ilə görünən məsələlər əlaqə tamam başqadır. Biraz dumanlı şəkildə, yəni ora gəlib çatır və dumanlı şəkildə qavranılır. Biraz belə hətta deyim ki, loru şəkildə, yəni dərk olunur. Məsələn deyək ki, əyalətdə bu dəqiqə Qarabağ məsələsi bu paytaxtda olduğu kimi gündəmdə deyil. Orada məsəl bu cür gəzir söz. Deyirlər müharibə olacaq. Yəni bu şəkildə, yəni bu məsələ alqılanır, dərk olunur. Deyirlər müharibə olacaq. Tutaq ki, hansısa prezidentin ya başqa birinin verdiyi bəyanat o şəkildə gəlib çatır ki, bu yaxınlarda müharibə başlayır. Amma hansısa diplomatik gedişlər, hansısa görüşlər falanlar o əyaləti demək olar ki, çatmır. Çünki orada bu məsələlərdən büsbütün xəbərsizdirlər.
Aydındır. Və prodüserimiz xəbər verir ki, artıq Vəfa Quluzadənin müsahibəsini biz artıq dinləyə bilərik və söhbəti ilə burada kəsək. Vəfa Quluzadənin ad günü münasibəti ilə Vəfa müxbirimiz İlqar Rəsulun onunla etdiyi söhbəti dinləyicilər çatdıraq, sonra qayıdaq əyalət və Bakı sakinlərinə.
Vəfa müəllim, 70 yaşınız tamam oldu, təbrik edirik bu münasibətinə. Yazılı mənbələrə inansaq, 70-ci ildən də siyasi fəaliyyətə başlamışsınız. Azərbaycanın bax bu ilki siyasi həyatında hansı hadisə var ki, ürək açan onu öz 70 yaşınıza hədiyyə eləyərdiniz?
Mən belə ürək açan şey görmürəm və özümə sözünüzü bir hədiyyə tapmıram. Mən çox arzu edərdim ki, məsələn, bizim torpaqlar azad edilsin. Lakin mənim bütün proqnozlarım tam deməli özünü doğruldur. Rus imperiyası dağılmamış, bizim torpaqlar azad olmayacaq. Ona görə də beş bir uğur yoxdur. Mən nəzəyə güclə özümə hədiyyə axtarım. Yoxdur hədiyyə.
Bu hadisələr hələ ki olmur. Bəs Azərbaycanın özündə nələr olmalıdır sizin fikrinizcə?
Mən hesab edirəm ki, tək Azərbaycanda yox. Bütün keçmiş Sovet ərazisində yeniləşməyə, demokratikləşməyə böyük bir ehtiyac var. O ölkədə ki, qanunun aliliyi təmin olunacaqdır hamıya, kəndindən tutmuş prezidentə qədər. Qanun bir olmalıdır. Bax, o ölkə xoşbaxt olacaqdır. Qanunun aliliyi sistemdir, bilirsinizmi? Bu sistem olmayınca, sözsüz ki, məsələlər yıxıla dura gedəcəkdir. Azad bir millət kimi, bir yerək qanunun aliliyi hökm sıran bir dövlət quraq. Budur əsas məsələ.
Vəfa müəllim, bu cür dediyiniz kimi xoşbəxtliyi Azərbaycan sizin fikrinizcə neçə yaşınızda təsadüf eləyə bilər, sizin neçə yaşınıza?
Bilirsinizmi, mən özümü tarixə hökm çıxaran adam heç hesab edə bilmərəm. Çünki demokratiya elə məsələdir ki, bilirsinizmi, bunu xalq nail olmalıdır. Demokratiyanı bizə nə xaric bağışlayacaqdır, demokratiyanı eksport etmək olmaz. Və bu xalq əldə etməlidir. Xalq gərək bu demokratiyanı gətirə bilsin.
Yəqin ki, xalqı da həmişə kimlərsə harasa istiqamətləndirməlidir ötürü.
Sözsüz ki, istiqamətləndirməlidir. Ondan başqa xalqın gözü artıq açılır. Xalq gedir, Afrikanı da görür, Almaniyanı, ondan sonra Fransanı, Amerikanı, İngilərini, hamısını görür artıq xalq. Xalqın uşaqları artıq o ölkələrdə oxuyur. Bizim gənclər Sovet İttifaqı dövrünün gəncləri deyil, gözləri açıqdır. Çox şey bilirlər. Bu tamamilə başqa bir gənclikdir. Mən bu gəncliyə inanıram. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu xoşbaxt gələcəyini bu gənclik yaradacaqdır. Beləliklə sözsüz ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat liberallaşmalıdır. Qərb prinsipləri ilə işləməlidir. Müstəqil, azad iqtisadiyyat ölkəyə müstəqillik və azadlıq gətirir. Yox, əgər bu iqtisadiyyat idarə olunursa, monopolistlərin əlindədirsə, onda sözsüz ki, ölkənin də vəziyyəti ona uyğun olur.
Vəfa müəllim, onda qanunun aliliyi təmin olunmursa, iqtisadiyyat siz dediyiniz kimi azad deyilsə, bunları kim eləməlidir?
Bilirsinizmi, bunu bir adam eləyə bilməz. Mən bu kimisinə deyə bilmərəm, mən yenə də deyirəm. Ölkə inkişaf etməlidir və ölkədə deməli, elə şəraiti xalq özü yaratmalıdır ki, öz işləri ilə, gücləri ilə, mübarizəsi ilə bu şəraiti yaratsın. Amerikaya kim demokratiyanı gətirdi? Bu inkişafı kim gətirdi? Bu azadlığı kim gətirdi? Amerikada bilirsiniz, bütün gənclər istədiyi kimi azaddırlar. Və hökumət də onların azadlığını təmin edir. Almaniyada da öcür, Fransada da, başqa ölkələrdə də öcür. Niyə görə biz oxumağa ora gedirik? Bilik almağa ora gedirik. Çünki görürük ki, oradadır ziya, oradadır işıq, oradadır bilik. Niyə görə biz özümüz görmürüz ki, bizim bütün deməli, marif sistemimiz, başqa nazirliklərimiz, nə qədər məsələn narazılıqlarla izləşir. Görmüşsünüzdür.
Vəfa müəllim, o dediniz ki, Azərbaycanın gəncliyi çox yaxşıdır, onlara güvənirsiniz. Bəs onların azadlığını onda kim təmin etmiş?
Özləri.
Necə etsələr təmin etmiş olarlar?
Bilirsiniz, hər ölkənin öz tarixi var. Mən bunu dəqiq deyə bilmərəm. Bu elə deyil ki, bu dəqiqə bizə göydən bir adam gətirib bağışlasın qanunun aliliyini, ondan sonra bir çalışaq. Hər bir insanın səviyyəsi qalxdıqca biz demokrasiyaya və qanunun aliliyinə yaxın olacağıq. O vaxta qədər ki, bizim gənclər iki maşınlarda yüksək mənə musiqi ilə, özü də əcnəbi musiqilərlə, blatnoy mahnılarla, bu cür şeylərlə dolanan gənclik heç nə edə bilməz. Bu, mən dediyim sizə ki, mən gənclərə güvənirəm. Mən bunu az hissəsində bunu tədbiq edirəm. Əksəriyyətində yox. Bütün Azərbaycan gəncləri elə deyil. Avara-avara küçədə maşın sürməkdən başqa bir şey barəsində düşünmürlər. Gəlin özümüzə yaxşı baxaq da. Öz təmizliyinə baxa bilməyən, evinin ətrafının təmizliyinə baxa bilməyən xalq nə ola bilər? Ona görə gəlin əyri oturaq düz danışaq. Xalq, xalq demokrasiya deyəndə halva-halva deməklə adamın ağzı şirin olur. Ona görə baxın görün xalqınızın vəziyyətinə. Baxın görün xalqınızın mədəni səviyyəsinə. Adi məişət mədəniyyəti var mı bizim xalqda? Ona görə xaricilər bizə ikrahla baxırlar. Biz də deyirik ki, onlar niyə görə Azərbaycanlıya işdə xarici şirkət $1,000 maaş verir, özününkinə isə 20,000. Bax, buna görə. Çünki bizim aramızda $20,000 fərq var. Niyə görə yox? Ümumi insani dəyərləri mənimsəmək baxımından.
Dediniz bayaq, maşınları sürürlər, filan edirlər. Sizcə bunlar daha çox politologların uşaqlarıdır, yoxsa məmurların uşaqları?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, politologlar zəif dolanırlar. Politologlar azdan çoxdan ziyalı təbəqəsidir. Onların uşaqları o cür maşınlarda gəzə bilməzlər. Onların uşaqları deyildir. Bunların hamısı ya məmurların, ya da bu məmurların kırışalıq etdiyi sistemlərdə işləyən və böyük pul qazan adamların uşaqlarıdır. Başqa bir şey deyil.
Onda nəzərə alsaq ki, ziyalılar məmurlarla xalqın arasında dayanandır, belə çıxır ki, xalqa da dəxli yoxdur o öz başınalıqların.
Ziyalılar təbəqəsi o qədər əriyib ki, deməli, Azərbaycanda yeni zamanəyə uyğun ziyalı təbəqəsi qalmayıbdır, yoxdur, yaranmayıb. Azərbaycanda keçmişdən, keçmişin də qocalmış və s. köhnə psixologiyaya malik, köhnə dünya görüşünə malik ziyalılar var. Onlar da yavaş-yavaş yoxa çıxır. Bugünkü Azərbaycan ziyalı təbəqəsini yarada bilmir. Bilirsiniz, bizim azadlığımızı məhdudlaşdıran daxili faktorlardan başqa, xarici faktorlar var. Ona görə yenə də deyirəm, bu mübarizələrdə xalqın inkişafı böyük faktordur. Amma bu xalqın inkişafı nə bir gün içində, nə bir ayın içində əldə olunmur. Bu tarixi prosesdir.
İndi Azərbaycanın pulu var da, inkişaf eləsin.
Mən bilmirəm bizim gələcəyimiz nə olacaq. Həyat mübarizədir, bilirsiniz. İnsanlar da mübarizə içindədir, heyvanat aləmi də mübarizə içindədir, ondan sonra xalqlar da mübarizə içindədir. Burada udanlar və uduzanlar var. Mən istərdim ki, biz uduzanlar içində olmayaq. Bizim udanlar içində olmaq üçün çox imkanlarımız var. Amma bundan görək nə cür istifadə edə biləcəyik?
Bu imkanları idarə eləyənlərdən nəsə asılıdır, yoxsa yox?
Sözsüz ki, asılıdır. İmkanlarımız var, böyükdür, amma ki, görək nə cür istifadə edirik bundan.
Deseydilər ki, sizə imkan verilir, 70 yaşınızda nəsə bir şey eləyəsiniz, istədiyiniz Azərbaycanı görməyin, heç olmasa başlanğıcını qoymaq üçün. Nə eləyərdiniz?
Heç bir şey. Mən bunu deyə bilmərəm. Deyə bilmərəm sizə.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Vəfa Quluzadə 70 yaşında bu sözləri söylədi Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulla müsahibədə. Vəfa Quluzadə də 70 yaşlı Bakı sakinidir və onun sistemə, xalqa, mədəniyyətə və s. baxışını barədə eşitdiniz. Nə qədər bu nə qədər retorika, nə qədər ümumidir Azərbaycanlılar üçün? Yəni məişət mədəniyyəti və s. barədə Vəfa müəllimin dedikləri sizcə nə qədər adam bölüşür? Pərviz bəy.
Mən deməzdim Vəfa bəyin dedikleri bölüşülmür. İstər əyalətdə olsun, istər Bakıda bölüşülür. Sadəcə onu hansı səviyyədə qavrayıb bölüşmək məsələsi var. Məsələn deyək, əyalətdə biraz körtə bir yenə deyirəm dumanlı şəkildə, yəni o qəbul olunur ki, hər şey pisdir, hər şey axsıyır, hər şeydə bir yarımçıqlıq var, natamamlıq var, qanunsuzluqluq var. Amma bunlar ümumi sözlərlə deyək belə dərk olunur. Amma paytaxtda məsələn deyək elə məhz həmin əyalətdən çıxıb gəlmiş işıqlı adamlar bu paytaxtda toplaşıblar və onlar Vəfa müəllim kimi həmin fikirləri daha dəqiq ifadə edirlər, göstərirlər.
Amma nə dərəcədə, yəni o biz böyük xalqıq və böyük tariximiz və s. istəsək mədəniyyətimizi bütün dünyaya yayarıq və dünyanın gözü kördü bizim mədəniyyətimizi görmür kimi
Məncə elə bir şey yoxdur. Yəni ki, biz böyük xalq. Böyük xalq o vaxt olardı ki, bugün biz azad olardıq.
Məsələn. Yəni siz bölüşmürsünüz, amma yəni bölüşən insan bu fikirləri də bu fikirlərində daşıyıcılar var.
Böyük xalq olduğumuz məsələsi məsələn. Təbii ki, belə şirin fikirlər hamını cəlb eləyir, hamı istəyir desin ki, biz böyük xalqı filanıq, amma böyük deməklə böyük olmur təbii ki.
Aydındır. Erkin bəy, sizcə nə qədər bölüşürlər bax bu eşitdiyimiz fikirlər, Vəfa müəllimlərlə eşitdiyimiz fikirlər?
Fikirlər nə dərəcədə bölüşürlər deməzdim, amma o qayğılar yaşanılır. Yəni o məişət problemləri lap kənddən və şəhərdə də yeni. Yəni tualet, hamam, kanalizasiya, zibil, bunlar sonra ərzaq və keyfiyyət, malların və xidmətlərin keyfiyyəti, hakimiyyətin dürüstlüyü, bütün bunlar belə deyək də cəmiyyətin bütün təbəqələrini bu və digər dərəcədə narahat edir. Sadəcə o kimsə biraz paytaxtda məsələn bəzi məsələlər nisbətən rahat həll olunur. Məsələn çünki hakimiyyətin də çox pilləliyi burada daha çox özünü bürüzə verir. Məsələn Bakı şəhərində sakinlər rayon icra hakimiyyətindən o qədər də asılı deyillər. Çünki bilirlər ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti var, onun üstündən nazirlik var, onun üstündən prezident var və hamısı Bakıdadır. Rayonda bu çatımlıq xeyli dərəcədə problemlidir və icra hakimiyyətinin başçısından çox asılıdır. Üstəlik hamını da tanıyır nəsillikcə və ona görə də orada ünsiyyət sıxlığı can sıxıcılıq səviyyəsinə gəlib çıxır. Şəhərdə, yəni bunun biraz məişət səviyyəsində məhz şəhərin elə təklif etdiyi formatlardan birisi olur ki, sən müxtəlif çevrələrdə ola bilirsən gün ərzində. Evdə bir cürsən, dostlarla başqa cürsən, işdə başqa cürsən, nə bilim, asudə vaxtı və ümumiyyətcə başqa bir insanlarla və hətta təklifə keçirə bilərsən. Amma kənddə ailə də eyni adamlardır, qonşular da eyni adamlardır. İş deyəndə məsələn bostandır, bağdır, tarladır, yenə eyni adamlardır. Yəni icma o qədər sıx və sıxdır ki, sən hər yerdə eyni adamlarla ünsiyyətdə olmalısan. Ona görə
tək rəngilidir.
İndi bilmirəm, bunu metaforik şəkildə rəngləndə ifadə etmək olar, amma bu can sıxıcılığı əgər insan başqa bir hansısa bir vasitələrlə üstələyə bilmirsə, məsələn kitab oxumaqla, internet və yaxud başqa elektronik deməli texnoloji üstünlüklərlə belə deyək də öz kimliyini şaxələndirə bilmirsə, onda əlbəttə ki o əyalət səviyyəsində inkişaf edə bilməyəcək. Və ona hər bir məsələ belə də gələcəkdə ki onun alnına belə yazılıb ki o bəxtsizdir, ki nə bilim bu dünyanın işləri belə olub belə də gedəcək, nə bilim falan kimi şeylər yığılır, qəmli, qüssəli, giləyli, kədərli bir kimlik formalaşır bu adamda. Ona görə hətta siyasi məsələləri də o öz kimliyinin süzgəcindən keçirərək heç bir şeyə inanmır, heç bir şeyə ümid eləmir, iştirak etmək istəmir, onu hansısa bir təkliflə müraciət ediləndə şübhə edir. Bu əlbəttə ki, bu böyük bir problemdir. Yəni, əlbəttə ki, Vəfa bəy bunu biraz başqa cür ifadə etdi, amma mən bunu belə görürəm.
Fərviz bəy, nə ilə fərqlənir gündəmi? Buyurun.
Mən bir şey demək istəyirəm ki, yəni əyalətdə təxminən 2 ay qədər oldum. Təbii əvvəl də olmuş, gedirik gəlirik, amma bu 2 ayda sırf yəni onun içində olursan və hər şeyi saniyə və saniyə izləyirsən. Bir şey gördüm ki, yəni bir informasiyasızlıq var. Kommunikasiya əlaqələrinin demoloq ki yoxluğu var. Təbii ki, rayon yerlərində, kənd yerlərində bir dənə televiziya ilə yəni informasiya almaq mümkündür və o televiziyalarda demoloq ki izlənilmir. Televiziyalarda izlənilən və gözlənilən deyərdim 2 proqram var. Yəni, nə yaxşı ki, isomsa onlar var, onları gözləyəndə bəzi şeyləri də eşidə bilirlər. O proqramlar hansıdır? Biri xəbər proqramlarının sonunda gedən hava haqqında məlumatdır. Biri də bu yeni çıxmış siğa proqramlardır. Bu evlənmə proqramları var təxminən bu ərə gedənlər, arvad alanlar, belə-belə şeylər. Bu proqramları, bu proqramları izləyəndə məsələn mən gördüm 2 ay müddətində indi cəmaət deyək ki, taxıl əkibdə bu suvarılmalıdır təbii ki. Suvarma sistemi, kollektorlar hamısı bərbad gündə olduğuna görə cəmaətin suyunu çatdıra bilmirlər. Suyu çatdıra bilməyəndə indi orada təbii ki davalar düşür, qırğınlar düşür. Məsələn biri əkib sahəsinin bu su almalıdır, ala bilmir, bir ay gecikir, iki ay gecikir və bu adam ancaq oturub ancaq Allahdan ümid gözləyir ki, yəni yağış nə vaxt yağacaq? Təbii ki yağışın yağmasında birbaşa Allahla bağlıdır. Yəni yağmırsa Allah günahkardır, yağsa yaxşı olacaq. Və dərd ondadır ki, məsələn bu su gözlədiyi anda başqa bir suvarı var artıq. Bu artıq gün gözləyir, quraqlıq hava gözləyir. Və bu xəbərlər demək olar ki, bunlara çatmadığına görə belə hər şey qarışıq şəkildə. O arada məsələn izlədikləri bir şeylər olur məsələn. Deyək ki, Wikileaks-dən söhbət gedir, Turqut Ərdən söhbət gedir, Fərman Dəmirqoldan söhbət gedir, Azadlıq qəzetindən söhbət gedir və bu təbii ki, Azadlıq radiosundan söhbət gedir və bunlar təbii ki, hamısı damğalanır. Amma dinləyici başa düşmür ki, bunları niyə söylürlər? Çünki o yəni o günahlandırılan tərəf nə deyib? O haqqda heç bir informasiya verilmir.
Hekayəni tam deyilmir.
Yəni və bir şey də var ki, cəmaət eşitdiyi bu qədər adın içində bunların heç birisini yanında saxlamır. Sadəcə deyir ki, dünən nəsə danışırdılar, kimisə möhkəm yıxıb sürürdülər məsələn. Bu səviyyədə belə qəbul edirlər. Yəni bu Wikileaks-di ya Turqut Ərdi, onlar hamısı onların təsəvvüründə bir adamdır və yaxud da bir obyektdir.
Aydındır. Aydındır. Prodüserimiz deyir ki, bizə yəni qoşulub Günel Mövlud, yazıcı Günel Mövludu efirə qoşublar. Günel Mövlud da əyalət azərbaycanlısının gündəmi haqqında silsilə yazıları ilə yadda qalıb, yəni həm də onunla yadda qalıb, ona görə bu mövzuya onu da müzakirəyə cəlb etdik. Hər vaxtınız xeyir Günel xanım.
Axşamınız xeyir Fəcir xanım.
Əyalət azərbaycanlısının gündəmi nə ilə fərqlənir Bakı azərbaycanlısının gündəmindən?
Qurutlu xəncərlə.
Əvvəlcə dostum Pərvizi salamlayıram.
Çox
uzun müddətdir onu görmürdüm. İndi səsini eşitdiyimə çox şad oldum.
Mən də.
Bir də xahiş edirəm, əgər nitqimdə rabitəsizlik falan olsa mən bağışlayasınız, çünki səhətim yaxşı deyil. O ki qaldı gündəminə. Mənə elə gəlir ki, yəni əyalət azərbaycanlısının gündəmi neçə əsrlərdir hansı gündəmdirsə elə o gündəmdir. Qız ərə vermək, oğul evləndirmək, kiminsə boşanmağı, kiminsə təzədən ərə getməyi. Yəni o qədər də ciddi fərqlənmir. Həmişəki kimi də bəlli bir kəsim var ki, bir belə çevrə var ki, onlar güya özlərini siyasətlə maraqlanan adamlar kimi aparırlar. Onlar da yəni adətən kəndin ziyalıları yox, yəni ciddi işlə güclə məşğul olmaq istəməyən və siyasətdə belə deyim, harasa çıxmaq, biraz pul qazanmaq yolu kimi baxan adamlardır. Yəni ciddi savadlı təhsilli adamlar deyil. Amma yəni əyaləti biz belə qaranlıqda görməyək. Çünki mən elə ilinin yarısını əyalətdə keçirəm və Azərbaycanın son 2-3 il ərzində qarış-qarış gəzmiş bir adam kimi görürəm ki, əyalətdə çox gözəl şeylər var ki, o şeylər heç bizim paytaxtımızda yoxdur və məmnuniyyətlə istəyərdim ki, paytaxt adamları da o zəhmətkeşlikləri ilə, yəni təmizlikləri ilə, sadəlövlükləri ilə seçilsinlər.
Amma siz yazırdınız ki, əyalət azərbaycanlısının çox ciddi məsələlərdən, ölkədə baş verən məsələlərdən xəbəri yoxdur və o vətəndaş kimi mövqeyini formalaşdıra bilmir. Bunu da yazırdınız.
Təbii, mən yenə bu fikirdəyəm ki, əvvəla hal-hazırda internet problemi var ki, Azərbaycan əyalətdə insanlar çox nadir halda internetə çıxışları var. Çıxışı olan da internet klubu, məsələn ki, rayon yerində gəldirsən ki, internet kluba gedirəm, hamı elə fikirləşəcək ki, sadəcə porno filmlərin nümayiş olunduğu və gənclərin bir yerə yığışıb nəşə çəkdiyi bir yerə gedirsən. Yəni internet deyəndə insanların gözünün qabağına bu gəlir. Ona görə onlar sadəcə televiziya kanallarının verdiyi informasiya ilə kifayətlənməlidirlər. O televiziya kanallarında da təsir ki, heç vaxt belə obyektiv və dolğun xəbərlər çatdırılmır əyalət adamına. Ona görə onun vətəndaş kimi də, nə bilim, əgər olmaq istəyirsə siyasətçi kimi də istiqamətləri satmış olur.
Və Salyandan bir telefon bətimiz olacaq. Valeh Hümmətoğlu Salyanlıdır və o aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olan bir Salyanlıdır. Hətta deputatlığa namizəd idi bu seçkilərdə. Hər vaxtınız xeyir Valeh bəy.
Axşamınız xeyir.
Valeh bəy, lütfən bizim səsimizi qısarsınızmı televizyonunuzda?
Hər vaxtı xeyir.
Ha, yəni çünki səsimiz özümüzə qayıdırdı deyə. Valeh bəy, nə ilə də necə fərqlənir əyalət azərbaycanlısının gündəmi şəhər paytaxt azərbaycanlısının gündəmindən nə ilə fərqlənir?
Mən elə hesab edirəm ki, Xədicə xanım, hər birinci qonaqlarınızı vəsə salamlayıram. Mən özüm bir müharibə iştirakçısını hiss edirəm ki, Azərbaycanın iki önəmli problemi var. Birincisi, Qarabağ problemidir. İkincisi də ki, Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyətin qurulması üçün keçiriləcək demokratik seçkilər. Əhalinin gündəmində budur. Amma çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, insanlarda elə bir ruh düşkünlüyü var ki, mən şəxsən bir müharibə iştirakçısı ki, 92-ci ildən Qarabağın necə azad edilməsi haqqında, nə eləmək, necə eləmək haqqında bir müzakirələrə məsələyəndə rast gəlmirəm. Çünki cəmaat elə bir onun həll olunmayacağına inanıb. Bəzi Azərbaycanda bu bəzi bu problemlər özləri də bir mövsümü xarakterdir. Məsələn, seçkilərdən əvvəl bilirsiniz ki, məndə namizədliyim var, 59-cu dairədə görüşlər keçirdik. Hamıda bir ümitsizlik, hətta bizim tərəfdarlarımız var. Mübahisə edirdilər ki, bu seçkiyə getməyin mənası yoxdur, onsuz da iqtidar istədiyini eləyəcək. Ondan belə olur. Və çox təəssüf ki, onların dedikləri də həmişə düz çıxdığına görə növbəti seçkilərdə, istər Qarabağ mövzusunda, istər seçkilərdə biz onları inandıra bilmirik ki, bu Azərbaycan xalqı hansısa Qarabağın alacağı, hansısa demokratik seçki keçirilir. Ona görə mən bilirəm ki, Azərbaycanın rayonda, yerayında yaşayanların gündəlik bir problemi var. Necə eləmək ki, ətrafı bürüyən bu problemlərin içərisində heç olmasa ailəsinin çörək pulusunu qazansın. Mən bayaqdan qulaq asıram o intellektual səviyyə ilə əlaqədə. Mən ona razı deyiləm ki, insanlar burada qapanıb çox məlumatlar yoxdur. Səliyəndə demək olar ki, demokratik qəzetlər, Azadlıq, Savad, Gündəm, bu kimi qəzetləri bir gün qabaqdan tapşırmasın, əldə etmək olmur. İndiki məsələləri yenə dedirəm, Qarabağ və Seski ikinci məsələyə keçdiyinə görə, ikinci keçdiyinə görə. İnsanların bu dəqiqə iqtidara hansı tərəfdən bir zərbə dəyirsə, elə bir insanlar ondan sevinirlər. Bugün o Turqut Ərin kitabı müzakirə mövzusudur, Wikileaks-də çıxan mövzusudur, Qarabağla Türkiyə ilə olan münasibətlərdir. Yüksək səviyyədə müzakirələr aparılır. Amma mən demək istəyirəm ki, regionlarda, əyalətlərdə Qarabağ və demokratik seçkilərin üstündən xalq elə bir dəfəli xətt çəkib və inanmır. Bayaq o Vəfa Quluzadə də deyəndə ki, necə eləmək lazımdır? Bəli, Azərbaycanda o vaxta qədər ki, kreslosunun və mən bunu seçkilərdə televiziyada çıxışımda da demişəm, kreslosunun, mandatının və vəzifəsinin talihi xalqın səsindən asılı olmayan bir hakimiyyət qurulmayınca nə Azərbaycanda Qarabağ məsələsi gündəliyə gələcək, nə də ki demokratik parlament seçkilər və bu insanlarda bir aktivlik yaradar. Amma mən isə bilirəm ki, insanlar çox məyusdur. Hətta bu müzakirə onları inandırmaq da olmur ki, Qarabağı biz hansısa bu iqtidarın dövründə qaytara bilərik və yaxud ki, seçkilər keçirə bilərik. Bu vəziyyət rayonlarda, əyalətlərdə belədir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu Valeh Hümmətoğlu idi Salyandan. Və buyurun, Erkin.
Gündəm məsələsində bir vacib düzəliş etmək istəyirəm. Yəni, təqzib yayınasında yox. Çünki biz dinləyicilərimiz də anlasınlar, söhbət ümumi bədbin fonda getməsin deyə. Məsələ insanların səviyyəsində deyil. Məsələ ondadır ki, bu gündəmi yarada biləcək format yoxdur. Ümumi ictimai müzakirələr getmir heç arada. Nə akademik çevrələrdə, nə televiziyalarda, nə Milli Məclisin özündə, bax Qarabağdan gələnsiz, kəndli hardan müzakirə eləsin. Milli Məclisdə nə qədər müxalif deputatlar qaldırırdılar ki, gəlin bir fraksiya yaradıq, gəlin bir komissiya quraq, gəlin bir, çoxsa bugün məsələ müzakirə edək. Müxtəlif vaxtlarda müxtəlif spikerlər onlara deyirdilər ki, bu prezidentin səlahiyyətindədir, bu məsələni müzakirə edə bilmərik. Filan naziri çağıraq, görək ki, bax vəziyyət necədir, təhsildə, iqtisadiyyatda, orada, burada. Spiker onlara deyir ki, yox, bu prezidentin səlahiyyətindədir, biz bunu edə bilmərik. Milli Məclisdə müzakirə olunmayan bir mövzu daha harada mən müzakirə olunsun? Televiziyamıza baxın. İndi bir söz demirəm, amma əgər müqayisə etsək, ictimai televiziya indi Eurovision seçimi ilə bağlı hər gün neçə saat yayımlanır. Amma heç olmasa o qədər seçki ilə bağlı yayım getsəydi və o seçki prosesinə heç olmasa bir o qədər diqqət cəlb oluna bilsəydi, seçici də bəlkə də gələrdi, bəlkə də namizədlər də daha intizamlı və öz məsuliyyətli olardı, o cəfəngiyat danışmazdılar efirdən və üzündən oxuya bilməyən adamlar da heç namizəd də ola bilməzdi. Demək istədiyim odur ki, hər bir insanı səviyyəsinə uyğun maraqlandırmaq olar. Söhbət kəndlinin və şəhərlinin dünya görüşünün fərqi var əlbəttə ki. Şəhərin içində də fərqlər çoxdur. Şəhərin içində də özünü kənddə hiss edən adamlar xeyli çoxdur. Başa düşürsünüz, bunlar hamısı var. Bizim cəmiyyətdə ümumiyyətcə şəhərləşmə zamanında başlamışdı. Sonra müxtəlif səbəblərdən dayandı. İndi yenidən başlayır. Hələ tam formalaşmayım. Mən bizim nəsildə ümumiyyətcə ilk şəhər sakinəm. Mənim valideynlərim hamısı kənddən çıxıb. Mən özüm də ona görə biraz kənd həyatını kitablardan, kinolardan görməmişəm. Hər tətilimi nənəmin yanında keçirmişəm. Kənd həyatına uyğun hər bir şeyləri etmişəm. Demək istədiyim odur ki, format olmalı. Yəni, əgər müzakirə formatı yoxdursa, mövzu da yoxdur. Mövzu yoxdursa, onu müzakirə edən də olmayacaq. Mən bütün bunun ağır məsuliyyətini indiki iqtidarda görürəm. Medianın sıxılmasında görürəm, seçkilərin dürüst keçirilməməsində görürəm, sahibkarlığın boğulmasında görürəm, Milli Məclisin indiki rəzil durumunda görürəm. Bütün bunları göz önünə gətirsək, onu da anlaya bilərik. Niyə əyalətdə və yaxud şəhərlərdə insanlar küskündür, iştirak etməkdən yayınırlar, hər bir şeydən. Bir tək seçki deyil ki. Böyük mövzuları həvəssiz, uzaq başı dinləyənlər sonra deyirlər, bala baş qoşma və yaxud bu bizim həll edəyimiz məsələ deyil. Yəni, yadırğayan və yadlaşan bir cəmiyyətə çevrilirik. Amma bu insanlarımızın keyfiyyəti ilə bağlı deyil. Bu siyasi sistemimizin keyfiyyəti ilə bağlı.
Məncə əslində heç təqsib veriləsə də bir şey yox idi. Çünki
təqsib kimi demə. Ona
görə Dəzər Valeh bəy də
bir düzəliş şey kimi dedim ki, dinləyicilərimizdə bədbinini yaranmaz.
Burada dinləyicilər yazırlar. Yazırlar ki, kəndçi imzalı bir dinləyici yazır ki, bizim gündəmdə gündəlik dolanışıq qayğıları, qaz pulu, elektrik pulu və s. əsasdır. Toy dəvətnaməsi isə yarı zarafat, yarı gerçək dəhşətnamə adlandırılır el arasında. Siyasət, seçki, Qarabağ, əyalət leksikonundan çoxdan çıxıb. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, mən inanmıram ki, müharibə olsun, çünki iqtidar müharibədən qorxur. Əgər müharibə olsa, onda iqtidarın sonu olacaq. SSSR imzalı dinləyici yazır. Bilmirəm, bunun kəndə ya şəhərə nə aidiyyatı var idi. Qubadan Azad yazır. Fəlsəfənin əsas məsələsini tələbə vaxtı əvvəl gödəniyyət, sonra mədəniyyət şəklinə çevirmişdik. Yəni, insanın mədəniyyət, yaradıcılıq və ya siyasətlə məşğul olması üçün o məişət qayğılarından azad olmalıdır. Bəlkə buna görə də biz məhz gödəniyyətlə məşğul olmağa məhkum edirlər bizi. Amma bu qayğılar həm şəhər, həm kənd üçün mü keçərlidir? Yenə də Pərviz bəy.
Təbii ki, hər ikisinin keçərlidir və hər ikisinin öz səviyyəsində, öz reallıqlarına uyğun olaraq. O düz deyir, yəni Qarabağ mövzusu təbii ki, əyalətdə tam gündəmdə deyil leksikondan, amma çıxmaq məsələsi ilə razılaşmaq olmaz. Sadəcə, bayaq Valeh bəy dedi ki, elə deyil ki, informasiyasızlıqdır, rayonlara azadlıq və başqa demokratik qəzetlər gəlir, hərçənd onların sayı nə qədər çoxdur, mən bilmirəm. Məsələn, mən bilirəm ki, azadlıq qəzeti tutaq ki, hər rayona 3-4 ədəd gedir və bu özü də əslində bir oxuyan 3-4 nəfər bu informasiyanı yayır. Oxuduğu, aldığı informasiyanı yayır. Amma o 3-4 nəfərin yaydığı informasiya deyək ki, məsələn 100-cü adama gəlib çıxanda dedikodu şəklində olur, şayiə şəklində olur. Ona görə də o istər Qarabağ mövzusu olsun, istər bu siyasi məsələlər olsun, bütün bu məsələlər olsun, bunlar hamısı şayiə formatında qəbul olunur və dərk olunur. Amma ümumiyyətlə əyalətlə bağlı vəziyyəti hətta bir sözlə ifadə eləmək lazım gəlsə, mən onu çarəsizlik sözü ilə ifadə eləyərdim. Bu çarəsizlik dolanışıq ya başqa bu tip məişət məsələlərində deyil. Bu çarəsizlik əyalət insanının ümidsizliyindədir, yəni inamsızlığındadır. Mən deyərdim ki, yəni orada ümid, inam bütöv qırılıb. Hətta əyalət insanının mən belə bir şey gördüm ki, onlar hətta hansısa hakimiyyətin mövcudluğunu belə unudublar. Yəni bu hakimiyyət vardı, yoxdu bu. Onlar sadəcə öz qayğıları ilə məşğuldurlar. O hakimiyyət isə sadəcə o vaxt yada düşür ki, məsələn, harasa rüşvət vermək lazım, bir işi açırmaq istəyəndə bir rüşvət vermək lazım gəlir. Hakimiyyət onda yada düşür. Ya icra hakimi kimsə işdən çıxarır, rüşvət alır, başqa birini qoyur. Onda yəni hakimiyyət sadəcə bu işdə. Hakimiyyət heç bir məsələdə insanların yanında deyil. Ona görə də onlar nə hakimiyyətdən bir şey gözləyirlər. Hətta deyim, bu gün hakimiyyət burada dəyişsə, əgər bir xəbər aparması ola, onlar yenə heç nə hiss eləməyəcək. Onlar artıq öz dolanışıqlarının yolunu tapıblar. Özləri əkir, özləri biçir, özləri becərir, özləri yeyir, özləri də rahatça ölürlər.
057441017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosunda Quba Kətçi imzalı bir nəfər yazır. Bizim kənddə parlamentə el arasında Fatı Qalx, Fatı Otur adı qoyublar. Nəticə bizim cəmatın həm siyasi, həm də dram teatrından xəbərləri var. Yəni, belə zarafat edir yəqin ki. Sözlərim silahımdır, belə bir imza qoyub bu dinləyici. Yazır ki, bu cəmiyyət nə üçün yaşadığını bilmir. Azadlıq, demokratiya nədir, bilmir. Cəmiyyət hələ də Sovet düşüncəsindədir, belə yazır. Elçin Həsənov bizə yazır ki, Sumqayıtda Sülh küçəsində texnika bankın yaxınlığında ağacların kütləvi şəkildə qırılması gedib və o gedib orada vəziyyəti görüb, yazır ki, əvvəlki bağdan əsər əlamət qalmayıb və cənnət bağı adlanan bu ərazi indi cəhənnəmə dönüb, bu barədə giləylənir. Bu da əyalətin, əyalətdə yaşayan bir insanın nə qədər deyək ki, nə qədər ciddidir bu qayğı əyalət insanı üçün. Amma Sumqayıt əyalət demək də olmur doğrusu.
Bəlkə də demək olmaz. Mən Elçin bəyi tanıyıram. Yəni Elçini əslində bütün mənada əyalət adamı hesab eləmək olmaz. Elçin bəy həm mətbuatda olan adamdır, həm siyasi hadisələrin buruğanda olan adamdır. Onun tam olaraq əyalət adamı hesab eləmək olmaz və qayğısını da əyalət adamının qayğısı hesab eləmək olmaz.
Aha. Amma yəni Göygöl ətrafında ağaçları kəsirdilər. Mən xatırlayıram, Gəncəyə getmişdim, orada QHT-lər xeyli narazılıq edirdilər bundan ötürü. Yəni doğrudan mı bu məsələlər, yəni ağacların kəsilməsi, çayların çirklənməsi bu adi insanların narazılığı.
Ölkə başçısı onların əleyhinə deyil, ona görə də kəsirlər. Fərman verməklə, qərar verməklə deyil ki.
Amma onlar narahat deyillər mi insanlar bu baş verir deyə?
Mən deyərdim narahat deyillər.
Deyillər. Sizcə
Bilmirəm, mən hər halda narahat olduqlarını görmüşəm. Həmin o Göygöldə Hacı kənd məhkələri kəsiləndə yerli sakinlər etiraz edirlər. Sadəcə o...
Mən yəni kütləvi şəkildə demək istəyirəm.
Hə, təbii, yəni belə hansısa bir hüquqi şikayət falan etməyiblər, amma belə giləyli güzarlıdırlar. Mən demək istədim odur ki, məsələn, bu mövzunun özündə, əgər biz biraz dərindən baxsaq, əyalət sözü, belədir də, bizim ölkəmizdə şəhərləşmə ancaq Bakıda getdiyinə işarə edir. Əslində, düzdür, rəsmən bizdə şəhərlər xeyli qədərdir, amma məsələ ondadır ki, əgər şəhərləşmə bərabər yayılmış olsaydı ölkəmizdə, onda əyalət mövzusu da ortadan qalxardı. Çünki, məsələn, oradan, məsələn, qərbdə Gəncə böyük bir mərkəzə çevrilərdi, cənubda, məsələn, Lənkəran, şimalda, məsələn, Quba, Cənub şərqdə məsələn Naxçıvan, ortada Şəki, nə bilim Bərdə, Şamaxı, o qədər bizim həm tarixi, həm də elə indiki baxımdan şəhərlərimiz var ki, inkişafdan xeyli geri qalıb. Ona görə bizdə Bakıdan kənarda hər şey əyalət kimi görünür. Amma əgər o şəhərlər və bəzi digər adlarını çəkmədiyim şəhərlər inkişaf etsəydi, öz regional mərkəzlərinə çevirsəydi, həm demoqrafik vəziyyət sağlamlaşardı, Həm Bakı bu qədər yüklənməzdi, həm də cəmiyyətin içində sosial mobillik, çeviklik artardı. Çünki insanlar bölgələr arası daha rahat gedib gələrdi, iş axtarardı. Məsələn, bizdə insanlar çalışır ki, elə yaşadığı yerlərdə iş tapsın. Bu, sürətlə inkişaf etmiş cəmiyyətə xas olan yaşam tərzi deyil bu. Əgər sənin başqa yerdə yaxşı iş təklifin varsa, sən hətta yaşayış yeri dəyişmədən, Gedib başqa yerdə işləyib, qayıdırsan sonra da. Bunun üçün amma infrastruktur olmalı. Məsələn, sürətli qatarlar, ölkə daxili ucuz təyyarə uçuşları, dürüst cədvəli olan və təhlükəsiz avtobus xətləri. Yaxşı yollar, əlbəttə ki. Yəni, bizdə, əgər siz, məsələn, bu yolların dizaynına baxsanız, onların istiqamətinə baxsanız, dəmir yolları, maşın yolları, siz görəcəksiniz ki, bir çox bölgələrə gediş-gəliş rahat deyil. Yəgərək başqa bir bölgədən böyük bir dairə vurub gələsən, dəmir yolu çox belə deyək də uzun bir yolculuqdur. Sən Bakıdan məsələn həmin o Gəncəyə getsən, bir gecə yol getməli olsan. Hərçənd ki, sürətli qatar içində sən bunu çox qısa bir zamanda qət edib, işə gedib sonra qayda da biləsən. Bir çox ölkələrdə bu belədir. Yəni, 2-3 saada böyük bir məsafələr sərf edirsən. Gün ərzində sən işi yəni, gedib görüb gəlirsən.
Bölgələr arasında rabitə də yoxdur.
Texnoloji nəqliyyat infrastrukturunun geridə qalması insanların ölkə daxili hərəkətliliyinə böyük bir maniyə törədir və insanların hərəkətliliyi eyni zamanda onların əgər belə demək olarsa ölkə duyumunu da inkişaf etdirir. Çünki insanlar bilir ki, mən rahatlıqla buradan ora gedə bilərəm, oradan da ora gedə bilərəm. Bu mənim ölkəmdir. Və mən bir dəfə demişdim bunu, əgər maraqlı mümkündürsə, bunu bir araşdırma etsək, məsələn, nə qədər adam, məsələn, Qusardan Məsəl üçün, Lənkərana zəng edir, məktub yazır, pul köçürür. Və yaxud nə qədər adam Gəncədən, məsələn, Şərura zəng edir, pul köçürür, məktub yazır. Və yaxud nə qədər adam, məsələn, misal üçün, İmişlidən Zakatalıya zəng edir, pul köçürür, məktub yazır. Bu araşdırmanın nəticələrini biləsə, biz görəcəyik ki, ölkə daxilində insanlar arası ünsiyyət yoxdur. Bölgələr arası insani münasibət yoxdur. Amma Ona görə yerli pərəslik mövzusu bugünə qədər davam edir ki, insanlar hətta Şəhərə gələndə də icma şəklində, icma təfəkkürü ilə gəlir ki, bax, mənim hə. Çünki zamanında nəqliyyat, rabitə və digər infrastruktur imkanlarından məhrum olduğu üçün ölkənin içində rahat gəzə bilməyib, ölkədə başqa insanlarla rahat rabitə qura bilməyib və Amma bu onlar əlbəttə ki, dünya görürsünüz. Amma bəlkə
tələbat olmayıb deyə bunlar da formalaşmayıb. Çünki mənim yadımdadır, mən yəni yeni başlamışdım onda jurnalist fəaliyyətimə, bir qəzetdə uzun-uzadı yazışmalar gedirdi. Deməli, aşıqlar yazışırdılar bir-birinlə və yazışmanın mövzusu bu idi ki, aşıq Ələsgər Göyçədən qırağa çıxıb, yoxsa çıxmayıb. Və yəni həqiqətən çox ciddi və bir-birinlə münaqişəyə gətirib çıxaran belə söhbət çox kəskin retorika var idi bu qəzetdə və məndən də maraqlı gəlirdi ki görəsən hələ o zaman nəqliyyat imkanları yaxşı inkişaf eləməmişdi görəsən inkişaf eləsəydi bunların yəqin qayğıları çox böyük olardı
nə boyu trayektori yazılardı
çox yəni çıxıb çıxmayın məsələsi belə çox ciddidir yəni bunu necə izləmək olar və s. bu ciddi məsələdir amma indi müxbirimiz bizim cənub bölgəsindən müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov indi hal-hazırda xəttədir və ondan öyrənək bəlkə cənubda bir qədər fərqlidir məsələ bəlkə insanların fərqli gündəmi var orada. Hər vaxtınız xeyir Müstəcəb bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz yaşayırsınız Astarada və bu rayonların hər birində olursunuz Cənub bölgəsində. İnsanların gündəmi Bakıdakından nə ilə fərqlənir orada? Nədir fərqləndirən insanların gündəmini? Və yaxud fərqlənirmi? Bəlkə heç fərqlənmir.
Birinci növbədə işsizlikdir. Yəni, birinci problem işsizlikdir. Rayonlarda belə hesabatlar gedir ki, zavodlar tikilir, kompresorlar tikilir, qaz kompresorları. Amma bütün bunlar yəni, əmək qabiliyyətli adamların işlə təmin etmir. İşsizlik var, böyük miqyasda. Və ona görə bu işsiz adamlar şəhərə axışırlar, ya da Rusiyaya gedirlər, digər ölkələrə gedirlər. İndi əsasən Türkiyəyə gedirlər, söz yox. Rusiyada bu hadisələr baş verəndən sonra üst tutublar Türkiyəyə. Yəni, bu bir. İkincisi, insanlar öz hüquqlarını müdafiə edə bilmirlər. Tutaq ki, şəhərdə qeyri-hükumət təşkilatları var, dövlət orqanları var. Onlar tezliklə öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlər. Amma burada müdafiə edə bilmirlər. Bu yaxınlarda elə Astaranın özündə Astara məhkəməsi bir lalkar, yəni ikinci dərəcəli əllə inzibati xətalar məcəlləsinə görə 10 sutqa həbs vermişdi. Halbuki inzibati xətalar məcəlləsinə görə ikinci dərəcəli əllə həbs düşmür. Yəni atası gedib o məhkəmənin sədri ilə söhbət eləmişdi. O belə hadisələr şəhərdə olanda dara reaksiya verirlər. Demək, üçüncü məsələ isə məmur öz başınalığından gedir. Yəni, burada həddindən artıq məmurlar sərbəstdirlər və onlar əhalidən bir parça kağız vermək üçün həkiməsə, hökmən ondan pul alırlar, rüşvət alırlar, çox sərbəst özləri hiss edirlər. Amma tutaq ki, şəhərdə onu bəlkə də gizli şəkildə edirlər, haradasa biraz ehtiyat edirlər, amma burada eləmirlər. Digər tərəfdən çox yaxşı düzgün qeyd elədilər ki, şəhərlə rayonlar arasında həddindən artıq əlaqə çox zəifdir. O qədər zəifdir. Bu əyalatda belə deyək ki, Cənub bölgəsi İranla həmsərhəddir və İranın Azərbaycan çox böyük təsiri var. Eyni zamanda informasiya məsələsi, eyni zamanda nəqliyyat məsələsi. Tutaq ki, buradan qatarla getmək istəyirlər. Bu qatar 14-15 saatə gedib Bakıya çıxır. Halbuki belə deyək ki, xarici nəqliyyat vasitəsi ilə 4-5 saatə gedib çıxmaq olur orada. Köhnə nəqliyyat vasitələri
İranda, var. İranda hansısa şəhərə gedib çıxmaq Bakıya gedib çıxmaqdan daha asandır.
Bəli, Bakıya çıxmaq şübhəsiz Lənkərandan ümumiyyətlə Lənkərandan tutaq ki, Lənkəran Azərbaycanın böyük şəhərlərindən biridir. Lənkərandan başqa bir yeganə Sumqayıta avtobus işləyir. Bir də Bakı şəhərinə. Daha başqa rayonlara işləmir. Və belə deyək ki, günortadan sonra saat 1-dən sonra ümumiyyətlə nəqliyyat vasitələri tapmaq qeyri-mümkündür.
Aynen.
Yəni gedib harası getmək istəyirsən sərbəst şəkildə işi görüb qayıtmaq istəyirsən bu mümkün deyil. Şəxsi nəqliyyatın olmalıdır ki bunu etməlisən. Digər tərəfdən Xətçə xanım, ümumiyyətlə mən özüm də çox yoxlamışam. Bizdə belə deyək poçt xidməti Sovet dövründən qalan xidmətdir. Və insanlar bu xidmətdən istifadə eləmirlər. Bu da axı poçt xidməti eyni zamanda əlaqə deməkdir. Elə bil ki, dünya inkişaf edir. Bu, həmin xidmət öz yerində sayır.
Yəni, məktub göndərən yoxdur, deyirsiniz.
Məktub laf göndərsə də, o həmin effekti vermir. İnsanlar istəyir ki, qısa müddətdə bunu çatdırsınlar və o effekt vermədiyi üçün başqa vasitələrdən istifadə edirlər. Tutaq ki, bir-birinə ötürürlər. Rusiya və yaxud Azərbaycanın digər rayonlarına.
Buna hətta el arasında çingənə poçtu da deyirlər.
Bəli, bəli. O əldən ələ keçir, nəqliyyat vasitələrinə verirlər ki, siz tutaq ki, plan rayında filan kəsə çatdırmalısınız. Həlbuki biz hansı əsrdə yaşayırıq. Yəni bu problemlər var. İstənilən qədər problem var bu əyalatlarda. Elə bu problemlərin ucubatındandır ki, insanların sayı getdikcə əyalətdə yaşayanların sayı azalır. Düz istatistikada göstərilir ki, həmin sayı qalır, amma o ucu deyil. Yəni, imkanı olanlar çıxıb gedir. Həmin o problemlərin mövcudluğu ucubatından.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Müstəcəb Məmmədov idi Cənub bölgəsindən, Azadlıq Radiosunun müxbiri. O bizə Cənub bölgəsində insanların qayğıları barədə danışdı. Dinləyicilər yazırlar, Səyyaf və Etibar imzalayıb bu ismarcı yazırlar. Əyalətlərdən Bakıya gələn vətəndaşlarımız dünya xəritəsinə məlum olmayan qeydiyyatsız şəhər salıblar. Bakı şəhərində inşaat şirkətlərində qeyri-rəsmi çalışırlar. Bu da ölkəmizdə korrupsiyanın çiçəklənməsinə kömək edir. Yeni rəsmi işçi tabel üzrə, yəni rəsmi işçi tabel üzrə maaş alır, müdirlə bölürlər, işi görənlər isə ucuz qiymətə başqalarıdır. Əsasən yol körpü məktəb tikintilərində bu baş verir. Səyyaf və Etibar yazır. Səyyaf bəy bizim Gədəbəydən çox fəal dinləyicimizdir. Sago imzalı bir dinləyici yazır ki, kiçiklərdə insanlar şəhərlərdəki insanlara nisbətən daha istiqanlı olur. Belə yazır. Dizil imzalı dinləyici yazır. Xədicə xanım, gəlin bu daşı tökün ətəyinizdən bu radionu televiziyaya çevirək. Ələtin də, paytaxtın da ən böyük problemi informasiyadır. Bu informasiya blokadasını qıra bilsək, vətəndaşların necə aktivləşdiyinin şahidi olacaqsınız. Hörmətli dinləyici, daş mənim ətəyimdə deyil. Zülfüqar Saatlı yazır ki, salam, axşamınız xeyir, mən sözlərimi Nizami Gəncəvinin sözləri ilə demək istəyirəm. Toxumu suma əkib becərər. Əkinçilər, mötərzədə siyasətçilər, vaxt gələr əkdiyindən bar dərər əkinçilər, mötərzədə siyasətçilər. Yəni, belə, Quba imzalı dinləyici yazır ki, Qubanın Vladimirovka kəndində 5-6 ayda icra nümayəndəsi yoxdur. Çünki pul verən yoxdur. belə qayğıları var dinləyicilərin və Gülnur Novruzova Gəncədən telefon xəttindədir. Mən desəm ki, Gəncə əyalətdir, Gülnur özü yəqin ki, məni məndən incə.
Bakının özü amma, şəhər deyil düzəməli.
Amma Gülnur, bəlkə razılaşasan Gəncə əyalətdir.
Gəncə ikinci böyük şəhərdir Xədicə. Amma hər halda Bakıdan biraz kənar olduğu üçün burada da problemlər çoxdur. Əvvəl onu demək istəyirəm, insanlarda sanki durğunluq var etiraza qarşı. Məsələn, bir neçə bundan əvvəl hansısa sosioloji problemə deyək ki, qazın və yaşığın olmaması üçün aksiya keçirirdilərsə də, indi biz onları danışdıra bilmirik. Çünki əmindirlər ki, bu problemlər ilə problem olaraq da qalacaqdır. Məsələn, misal üçün deməkdən 2 gün bundan əvvəl mən sorğu keçirmək istədim. Bu yeni il qabağı bahalaşma ilə bağlı, yəni ərzaq qiymətlərinin qalxması ilə bağlı. Nasıl hamısı deyir ki, çox güman ki, bizim süfrəmiz çox kasıb olacaqdır. Yəni, onlar istədikləri ərzaqların əksəriyyətini ala bilməyəcəklər. Amma danışmağa belə təşəbbüs göstərmirlər ki, istədikləri qədər qalxır, yəni bazarda monopoliya hökm sürür, kim hansı qiymət istəyir verir və bu bayram vaxtı daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Sonra yeni bir məlumat öyrənmişdim ki, Ağstafanın sərhədi, yəni Gürcüstana sərhədə keçirdi cəmahat, oradan ucuz ərzaqlar gətirirdi və yadınızdadsa bununla bağlı böyük söz-söhbətlər gəzdi, bütün jurnalistlər məlumat verdi. Lakin o məlumatlarda heç olmasa müəyyən limitlər göstərilirdi ki, deyək ki, 10 kilo kasıb keçirə bilərdilər. Amma indi cəmi bir paket əlində keçirə bilərsən. Amma indi çoğunluq deyən də yoxdur. Bir insanlar danışmırlar.
Yəni qayğılar çoxdur, amma əyalət insanı danışmır.
Bəli, aktivlik deyərdim ki, bir sahədə var, o da dini sahədədir ki, məsələn, məscidlər dolur, həddən artıq, belə deyək, dini cərəyan Gəncədə hal-hazırda çox güclüdür. Bir də bir ən əsas problem son vaxtlar çox incidir Gəncə ziyalılarını. Mən danışmışam, inşallah yaxın vaxtlarda bununla bağlı reportajları oxuya bilərlər dinləyicilərimiz, oxucularımız. Tarixi abidələrə qarşı böyük hörmətsizliklər edilir. Deyək ki, parklarda və ya qədim tarixi 15-ci, 10-cu, bəlkə də 6-cı, 7-ci əsrə gedən qədim Gəncə abidələrinə qarşı böyük hörmətsizliklər edilir. Onlar dağıdılır və heç bir belə deyək,
reaksiya yoxdur. Yəni,
sənədli restorasiyalardan getmir də söhbət, dağıntılardan, təmirat altında dağıntılardan gedir.
Təşəkkür edirəm. Bu da Gülnur Novruzova idi. Ölkənin ikinci ən böyük şəhəri Gəncədə. Və Elkin bəy, son olaraq yarım dəqiqə.
Amma şəhəri, mən dediyim kimi, əslində bizdə çox qeyri-sağlam bir inkişaf gedir. Bakı neft hesabına şişib. Bütün başqa ölkəmizin başqa şəhərləri isə inkişaf etməyib. Əslində, baxanda bir çox ölkələrdə paytaxt özü əyalət şəhəri kimi bir şeydir. Bonn, Washington, kiçik 200-300 minli əhalidir. Amma ölkə daha böyük başqa şəhərlərlə tanınır. Şəhəri şəhər edən onun mədəni həyatıdır və onun siyasi fəallığıdır. Çünki kənddə təbiətdir, kənd insanı təbiidir. Amma şəhərdə universitetlər, teatrlar, musiqilər, festivallar, seçkilər, piketlər, mitinglər, bütün bunlar şəhəri edən
şəhərdir.
Amma bizdə Bakıda o da yoxdur. Ona görə Bakının belə deyək də nominal əhalisinin sayına görə şəhər sayırıq, amma mən şəhəri başqa cür təsəvvür edirəm.
Vaxtımız bitir, Pərviz bəy. 10 saniyə.
Biz bugün Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasından danışırıq. Ancaq bayaq Erkin bəy də qeyd etdi. Məlum olur ki, Azərbaycanın öz içində inteqrasiya yoxdur. Yəni hələ biz bu burada qalmışıq.
Aydındır. Təşəkkür edirik biz əyalət və Bakı Azərbaycanlılar haqqında danışdıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək əziz dinləyicilər bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.